Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជីទេមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី3ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រាំបមិនស័ក្តិសមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទេក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកគាំទ្រលោកស្រី Clinton ច្រើនជាងលោកត្រាំបអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអូបាម៉ានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀនលុងនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបដិញ្ញាគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមស្ថាបនិកគណៈបកនយោបាយថ្មីរបស់លោកកែមលីស្នើសុំកុំឲ្យមានការលាបពណ៌នយោបាយក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយខ្មែរហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយរបស់ VOA ជាមួយអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ដែលទើបបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតដោយបារម្ភពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋបានកើនខ្លាំងជាងមុនកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសារអត្ថាធិប្បាយរិគុណរបស់លោកអំពីគូស្វាមីភរិយាអាមេរិកមួយគូដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានកូនប្រុសស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2004លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅឯសេតវិមានថាលោកត្រាំបដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យស្វាស្វែងឲ្យបានកាន់តំណែងទី1តាមរយៈការបោះឆ្នោតមិនស័ក្តិសមបន្តតំណែងពីលោកជាមេដឹកនាំអាមេរិកខាងទីហើយថាលោកត្រាំបនៅតែបង្ហាញថាលោកមិនស័ក្តិសមឡើយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលបានគ្រប់គ្រងលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបន្តតំណែងពីលោកនៅពេលលោកចាក់ចេញពីតំណែងក្នុងខែមករាបានសុំឲ្យពួកសាធារណរដ្ឋឈប់ទទួលស្គាល់លោកត្រាំបដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការដែលលោកត្រាំបបានត្អូញត្អែរប្រឆាំងនឹងលោកឃីសាខាន់និងអ្នកស្រីហ្គាហ្សាឡាជាភរិយាលោកនៅក្រៅលោកនិងអ្នកស្រីបានទល់ទ្រង់លោកសេតឃ្លីនតោននៅក្នុងមហាសន្និបាតជាតិនៃគណៈប្រជាធិបតេយ្យកាលពីសប្តាហ៍មុនជាការធ្វើឲ្យអអន់ចិត្តលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាដោយមិនលែងទទួលស្គាល់លោកត្រាំបការត្អូញត្អែររបស់ពួកសាធារណរដ្ឋអំពីលោកជាការមិនអាចជឿបានទេលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្រៅជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីលីសិនលងថាបាទខ្ញុំយល់ថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនស័ក្តិសមកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីទេលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបាននិយាយអំពីការនេះកាលពីអតីតមុនហើយលោកត្រាំបនៅតែបង្ហាញថាការនេះជាការពិតលោកបានវាប្រហារតាមពាក្យសម្ដីលើគ្រូសា Gold Star 1ដែលបានធ្វើពលកម្មអស្ចារ្យបែបនេះក្នុងនាមនៃប្រទេសយើងការពិតជាក់ស្ដែងដែលលោកហាក់ដូចជាគ្មានការចេះដឹងជាមូលដ្ឋានអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបាក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានន័យថាលោកមិនបានប្រុងប្រៀបដើម្បីធ្វើការងារនេះទេគ្រូសា Gold Star នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាគ្រូសាទាំងឡាយណាដែលមានញាតិសន្តានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់កងយុទ្ធពលប្រទេសអាមេរិកអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការស្ទង់មតិមួយចំនួនបង្ហាញថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកចូលចិត្តលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងនៅក្រោយមហាសន្និបាតច្រើនជាងមុននៅក្រោយមហាសន្និបាតជាតិនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីសប្តាហ៍មុន ទោះណាជាពួកគេនៅតែបន្តសង្ស័យអំពីការស្មោះត្រង់និងការទុកចិត្តលើលោកស្រីក៏ដោយការស្ទង់មតិរួមគ្នាថ្មីៗបំផុតរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អមេរិកាំង CNN និងអង្គការ ORC បង្ហាញថាលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានការគាំទ្រច្រើនជាងលោកដូណាល់ ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យឈរឈ្មោះជាលើកដំបូងសម្រាប់តំណែងសាធារណៈតាមរយៈការបោះឆ្នោតអំពីនរណាដោះស្រាយល្អប្រសើរជាងនៅបញ្ហាគោលនយោបាយសាធារណៈមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍ការថែរក្សាសុខភាពនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកសៃក្លីនតិនឈ្នះលោកត្រាំអំពីបញ្ហាទាំងអស់4នៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីបំផុតដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ព័ត៌មានខ្សែកាបនេះបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN បាននិយាយថាលោកស្រី Clinton មានការគ្រប់គ្រងស្មើនឹងលោក Trump អំពីនរណាដោះស្រាយបញ្ហាភេរវកម្មល្អប្រសើរជាងហើយលោកស្រីមានការត្រួតត្រងលើលោក Trump អំពីការកំណត់គោលនយោបាយការបរទេសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀនលុងនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានមានប្រសាសន៍ជាថ្មីទៀតអំពីការបដិញ្ញារបស់អស់លោកដល់ការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ហៅកាត់ថា TPP ដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសកាលពីខែអង្គារនៅក្នុងសេតវិមានលោកអូបាម៉ានិងលោកលីបានពិភាក្សាគ្នាអំពី TPP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសជាតិ12ដែលកំពុងជាប់គាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីខែអង្គារថាចម្លើយមិនអាចជាការថយក្រោយពីពាណិជ្ជកម្មក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលទីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវតែមាននៅទីនេះជាការមិនអាចកាត់ផ្តាច់ខ្លួនយើងបានទេទោះណាជាសេដ្ឋកិច្ចយើងមានការរួមបញ្ចូលបែបណាក៏ដោយការខិតខំព្យាយាមកាត់បន្ថយពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំងនាំឲ្យមានផលមិនល្អដល់យើងនិងបណ្ដាលឲ្យមានផលអាក្រក់ដល់ក្រុមកម្មករយើងផងដែរដូច្នេះចម្លើយគឺធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាសកលភាវូបនីយកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មបានការសម្រាប់យើងមិនមែនប្រឆាំងនឹងយើងទេព្រោះហេតុនេះហើយបានជានៅថ្ងៃនេះយើងបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតអំពីការបដិញ្ញារបស់យើងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងខ្លាម្នាក់ដល់ TPP លោកលីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងសង្ឃឹមហើយខ្ញុំដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមដូចយើងដែរថាសភានឹងផ្ដល់សច្ចានុប័ត្រដល់ TPP ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់សភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានច័ន្ទលោកលីសៀនលុងបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP អាចផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការនាំចូលទំនិញបានល្អប្រសើរជាងមុនទៅក្នុងទីផ្សារនានាដែលមានចំនួន 40% នៃសេដ្ឋកិច្ចសកលដើម្បីប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី50នៃទំនាក់ទំនងខាងការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកលីនឹងចូលរួមជាមួយលោកអូបាម៉ាក្នុងពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់ផ្លូវរដ្ឋមួយនៅក្នុងសេតវិមាននៅយប់ថ្ងៃអង្គារដែលជាពិធីជប់លៀងទី1បែបនេះជូនមេដឹកនាំសិង្ហបុរីម្នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985មកប្រទេសចិនបានប្រកាសអំពីការពិន័យតឹងរ៉ឹងដល់ពួកមនុស្សទាំងឡាយណាដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលនេសាទត្រីខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសចិនដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងដែនទឹកទាំងអស់ដែលចិនបានពណ៌នាថាជាតំបន់អធិបតេយ្យរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីមេត្រីលោកសុកខេមរ៉ានាយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ Campbell ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតស្ដីពីការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីពីរបៀបដែលកម្មករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចុះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោតនិងពីចំនួនគណៈបកនយោបាយដែលចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមការប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចសម្ភាសន៍នេះមាន4ភាគដែល VOA ផ្សាយជារៀងរាល់យប់ ចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី2ខែសីហានេះតទៅដូច្នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅសូមអរគុណ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី2ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះគណៈបកដែលទើបតែបង្កើតថ្មីមួយគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលមានស្ថាបនិកមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយចំនួនដូចជាលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ថ្មីថ្មីនេះបានប្រារព្ធខួបគម្រប់មួយឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញហើយពួកគេបានអំពាវនាវកុំឲ្យមានការលាបពណ៌នយោបាយរវាងអ្នកនយោបាយកម្ពុជានាងលេងឡែននៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកយ៉ងសាំងកុមារប្រធានកម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបដិញ្ញាបន្តការងាររបស់គណៈបកបើទោះបីជាលោកកែមលីស្លាប់ក៏ដោយក្តីលោកក៏ស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់គ្នារវាងអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាជាពិសេសពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរឿងស៊ីដែលធ្លាប់និយាយថាលោកកែមលីធ្លាប់មានបំណងចូលរួមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងនៅក្នុងឱកាសប្រារព្ធខួបនៃការបង្កើតគណៈបកថ្មីដែលមានអាយុមួយឆ្នាំនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី1ខែសីហានេះលោកយ៉ងសាំងកុមារបន្ថែមថាគណៈបកលោកនឹងបន្តអនុវត្តនិងបន្តផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាមានថាភ្នាក់ម្នាក់របស់លោកគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីស្លាប់ក៏ដោយក្តីអ្នកវិភាគកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកយ៉ងសាំងកុមារអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ពង្រឹងស្មារតីនិងបដិញ្ញាថានឹងដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពីមូលដ្ឋានដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃបកនេះថាជាគោលនយោបាយផ្លែកពីគណៈបកដទៃទៀតនៅកម្ពុជាលោកយ៉ងសាំងកុមារនិយាយថា
ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកនយោបាយខ្មែរល្មមហើយធ្វើនយោបាយលាបពណ៌សូមបញ្ចប់បាទស្លាប់ម្នាក់ហើយអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតទេ
លោកបន្តថា
គាត់ជាចំណែកមួយនៃការបង្កើតនៃគណៈបកជាតៃមូលដ្ឋានហើយក្នុងនោះគឺជាដែលយើងចាត់ទុកថាជាបីដាលថាគណៈបកជាតៃមូលដ្ឋានហ្នឹងដោយសារអីដោយសារដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺជាពិសេសយើងឯងក្រុមយើងហ្នឹងគឺបានសម្រាប់ក្រុមដំណើរការរហូតដល់បង្កើតគណៈបកអីចែកទូគ្នាចែកការងារគេធ្វើហ្នឹងឥឡូវបីដាលទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែនៅមានដាល់ហ្នឹងកូនបាទមានដាល់ហ្នឹងកូនហ្នឹងគឺខំណាខំបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីកសាងគណៈបកនេះឲ្យកាន់តែរឹងមាំមេតាបេតាទៅបាត់ទេអត់មានអ្នកអើគឺមានមេតាមានកូនកូនចៅបាទមានចៅទួចៅទៀតតែថាអ្នកសមាជិកចូលក្រោយៗនឹងដើម្បីដឹកនាំគណៈបកទៅ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានសមាជិកសរុបចំនួនជាង 2,000 នាក់នៅក្នុងឃុំចំនួន12ក្នុងចំណោមឃុំទាំង20ដែលនឹងត្រូវចាត់ទុកជាឃុំគំរូក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួនអ្នកគាំទ្រនៃគណៈបកនេះស្នើសុំបន្តឲ្យមានការរកយុត្តិធម៌ដល់ឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាស្ថាបនិកម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ថាបនិកទាំងអស់ដែលមានបទពិសោធន៍ការងារមកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្នែកអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានលោកដុំដនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលធ្លាប់ស្ដាប់យោបល់លោកកែមលីពេលលោកចុះមូលដ្ឋានកាលលោកនៅមានជីវិតលោកប្រាប់ VOA ថាលោកសោកស្ដាយដែលបាត់បង់វីរៈជនដ៏ល្អម្នាក់និងស្នើសុំឲ្យមានការចាប់ជនដៃដល់ឲ្យបានលឿន
ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ណាគ្រូខ្ញុំនិយាយរួមខ្ញុំទឹកភ្នែករហូតខ្ញុំនិយាយមួយខ្ញុំស្ដាយណាស់ខិតខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្តីខំស្រាវជ្រាវរកជនដៃដល់ដែលសម្រាប់គាត់នឹងឲ្យឃើញក្នុងពេលចាប់ឆ្នាំខាងមុខនេះបាទចំពោះរូបខ្ញុំស្ទើរទោះបីគាត់មានការស្លាប់ទៅចោលពួកយើងក៏ដោយខ្ញុំមានការតាំងចិត្តថាខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាបាទមុននឹងគាត់ស្លាប់គាត់បានថាជួយទឹកភ្នែករបស់ណាបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបាទខ្ញុំអត់មានរងរៀនទេមកដល់ពេលនេះហើយ
ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលេងឡែន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយជាមួយលោក Joachim von Marshall អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលទើបបញ្ចប់អាណត្តិការទូតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះ លោក Joachim von Marshall ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជានៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយតានតឹងរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាក់ចែងរបស់លោកក៏ចាំពេលភ្លាមៗក្រោយការធ្វើឃាតអ្នកវិភាគសង្គមគឺលោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃអាណត្តិការទូតរបស់លោក VOA បានសម្ភាសលោក Joachim von Marshall អំពីស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកំណែទម្រង់និងស្ថានភាពយុវជនកម្ពុជានិងសុទ្ធតិធិនិយមចំពោះអនាគតប្រទេសដែលបទសម្ភាសនេះមាន3ភាគយើងខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីរបស់យើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែសីហាភាគទី2នៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែសីហានិងភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខនេះលោក Joachim von Marshall អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះការបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកកើតមានក្នុងបរិបទនយោបាយតានតឹងរវាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិការចាក់ចែងរបស់លោកគឺចាំពេលភ្លាមៗក្រោយការធ្វើឃាតអ្នកវិភាគសង្គមគឺលោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃអាណត្តិទូតរបស់លោកលោក Joachim von Marshall បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកសឹងសុផាតនៃ VOA អំពីស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងសុទ្ធតិធិនិយមចំពោះអនាគតប្រទេសតទៅនេះជាភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍3ភាគដែលផ្ដោតទៅលើបរិយាកាសនយោបាយដ៏គួរឲ្យបារម្ភនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នេះដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Joachim von Marshall នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA នៅថ្ងៃចុងក្រោយតែម្ដងនៃបេសកកម្មការទូតរបស់លោកនៅកម្ពុជាបា
ទ
បាទខ្ញុំរីករាយនឹងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះបាទ
បាទនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនៃបេសកកម្មការទូតរបស់លោកនៅកម្ពុជាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានឃើញទាំងពេលល្អនិងពេលមិនល្អនៅក្នុងការវិវត្តនៃនយោបាយកម្ពុជាបើនិយាយជារួមនយោបាយកម្ពុជាកំពុងវិវត្តទៅផ្លូវមួយណាបាទ
What I see is sort of an oscillation between periods of a fairly
អ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺការវិលទៅវិលមកនៃរយៈពេលដែលបរិយាកាសនយោបាយធូរស្រាលហើយបន្តមកទៅជាតានតឹងវិញខ្ញុំបានឃើញនូវភាពតានតឹងនយោបាយនៅពេលដំបូងនៃបេសកកម្មការទូតរបស់ខ្ញុំនៅឆ្នាំ2013ហើយនឹងនៅក្នុងពេលបញ្ចប់នេះបើមើលទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាតាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកយើងឃើញមានការឡើងចុះខាងនយោបាយនេះជាច្រើនដងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់នោះគឺថាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតចុងក្រោយមកយើងឃើញជាក់ច្បាស់ថាមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមួយគឺថាមានមនុស្សកាន់តែច្រើនជាងមុនហ៊ានសម្ដែងការប្រឆាំងរបស់ពួកគេមានមនុស្សជាច្រើនជាងមុនចាប់ផ្ដើមតាមដាននិងវិភាគស៊ីជម្រៅនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកន្លងទៅបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីរឿងនេះខ្ញុំគិតថាចំពោះនិន្នាការនយោបាយរយៈពេលវែងហើយត្រង់នេះខ្ញុំចង់និយាយពី5ទៅ10ឆ្នាំឬលើសពីនេះទៀតចរន្តផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងកាន់តែមានឥទ្ធិពលលើនយោបាយកម្ពុជាគ្រាន់តែនិន្នាការក្នុងរយៈពេលខ្លីការវិវត្តនយោបាយគឺមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនខុសអ្វីពីការចុះឡើងកម្ដៅនយោបាយដែលយើងបានឃើញក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមថ្មីនេះគឺដោយសារកត្តាប្រជាសាស្ត្រជាការពិតប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាកំណើនប្រជាជនដ៏ខ្លាំងជាងគេមួយហើយមានយុវជនជាច្រើនដែលចំនួនរបស់ពួកគេមានការកើនឡើងចំនួនយុវជនកើនឡើងនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខព្រោះនឹងមានអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីជាង1លាននាក់ដែលនឹងបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងហើយអ្នកចំនួនថ្មីទាំងនេះនឹងទាមទារឱកាសសម្រាប់ខ្លួនគេច្រើនជាងមុនពួកគេចង់បានការងារល្អពួកគេចង់បានការអប់រំល្អជាងមុនពួកគេចង់រស់នៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមិនមានការភ័យខ្លាចមិនមានភាពតានតឹងនយោបាយហើយការទៀមទាចង់បានរបស់ពួកគេនឹងត្រូវគេដឹងកាន់តែខ្លាំងនេះហើយគឺជាកត្តាសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកនេះ
លោកអាយកៈរដ្ឋទូតបញ្ចប់អាណត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំពេលភ្លាមៗក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដែលបណ្ដាលឲ្យមានទុតិតិនិយមច្រើននៅក្នុងចំណោមសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលចាក់ចេញពីកម្ពុជានេះតើលោកមានសង្ឃឹមកម្រិតណាសម្រាប់ស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខបាទ
I think we need to look ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវពិនិត្យមើលការវិវត្តរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលវែងដើម្បីអាចមានការសន្និដ្ឋានប្រកបដោយសុតិធិនិយមនោះ
បើគិតពីត្រឹមរយៈពេលខ្លីខាងមុខស្ថានភាពនៃប្រជាធិបតេយ្យនេះខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវមើលលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយដែលបដិញ្ញាយ៉ាងមោះមុតនៅក្នុងការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ខ្លួនពួកគេបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីរឿងនេះជាក់ស្ដែងបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតដោយមានចេញបទបញ្ជាថ្មីមួយតម្រូវឲ្យកងទ័ពនិងកម្លាំងសន្តិសុខដែលកន្លងមកបានតាំងចិត្តការពារអំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យដើរតួសំខាន់ទាំងក្នុងការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតខ្ញុំគិតថាទាំងនេះសុទ្ធតែជាសញ្ញាបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថារដ្ឋាភិបាលមានចេតនារក្សាអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះសួរថាតើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះសមស្របនឹងប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសភានិយមក្នុងកម្រិតណាខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកស្ដាប់ពិចារណានិងវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងចុះខ្ញុំសូមនិយាយជាថ្មីសូមយើងមើលលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងហើយទុកក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការវិវត្តរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលវែងទៅអនាគតវិញ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសង្ឃសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោក Joachim von Marshall ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ដែលទើបតែបញ្ចប់អាណត្តិការទូតនៅកម្ពុជាអំពីការវិវត្តនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ
ដូច្នេះតើលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជឿថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែរឬទេហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចរក្សាអំណាចបន្តដែរឬទេបាទ
As I said I think we have to leave it to the judgment
ដោយខ្ញុំបាននិយាយនៅមុននេះខ្ញុំទុកឲ្យអ្នកស្ដាប់ជាអ្នកសន្និដ្ឋានដោយខ្លួនឯងចុះមានកិច្ចប្រឹងប្រែងពីប្រទេសជាច្រើនដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតមួយមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌សហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនកំពុងជួយគាំទ្រដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតខាងមុខប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចដឹងទេថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនឹងជួយបានកម្រិតណានោះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានសមាជិក4នាក់មកពីគណៈបកប្រជាជននិងសមាជិក4នាក់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិកមួយរូបទៀតគឺជាសមាជិកឯករាជ្យហើយខ្ញុំពិតជាប៉ងប្រាថ្នាយ៉ាងខ្លាំងថាកូជូបនឹងអាចរក្សាអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននិងធ្វើរាល់សក្តីសម្រេចដែលខ្លួនត្រូវធ្វើដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតខាងមុខមានភាពសេរីយុត្តិធម៌និងប្រកបដោយតម្លាភាព
បាទតើជាការត្រឹមត្រូវទេដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបទស្សនៈរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថាលោកប្រមាណមើលថាការវិវត្តនយោបាយកម្ពុជាមានលក្ខណៈទុតិធិនិយមនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនិងសុតិធិនិយមនៅក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយខាងមុខបាទ
Yeah I would prefer instead of saying pessimistic realist
ខ្ញុំចង់ប្រាប់ពាក្យថាមើលលើលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងជាជាងពាក្យថាទុតិធិនិយមខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវដឹងថាយើងអាចរំពឹងអ្វីបាននៅក្នុងស្ថានភាពជាក់លាក់ណាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមិនអាចរំពឹងបានហើយថាតើយើងគិតយ៉ាងណាអំពីស្ថានភាពនេះអ្នកស្ដាប់ VOA គ្រប់រូបពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបនឹងមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាអំពីស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសខ្ញុំមើលឃើញថាសង្គមកម្ពុជាកំពុងមានការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្រំតែថ្ងៃមុនខ្ញុំជួបបរិសម្នាក់ដែលមានសុតិធិនិយមចំពោះទស្សនៈអាងដែលថាកងទ័ពកម្ពុជានឹងធានារក្សាសន្តិភាពនឹងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមនុស្សផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយមានការបារម្ភខ្លាំងចំពោះមូលហេតុដូចគ្នាតែម្ដងគឺទួលនីតិកម្មដែលខ្លាំងរបស់កងទ័ពនិងកងសន្តិសុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដូច្នេះម្នាក់ៗបកស្រាយខុសៗគ្នាអំពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសនេះដូច្នេះវាពិបាកក្នុងការសង្ខេបស្ថានភាពជារួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
តើលោកអៃកែរដ្ឋទូតមានការបារម្ភអ្វីផ្សេងទៀតអំពីនយោបាយកម្ពុជាទេបាទ
Yes there's one thing that is very much occupied
បាទមានរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចឈប់គិតបានគឺថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជំនះស្ថានភាពបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺស្ថានភាពនៃការមិននិយាយរកគ្នារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្នលុះត្រាតែយ៉ាងហោចណាស់មានការសន្និនាថ្នាក់កំពូលរវាងគណៈបកទាំងពីរទើបយើងអាចសង្ឃឹមបានថាស្ថានភាពនយោបាយនឹងវិវត្តដោយសន្តិវិធីនៅមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខខ្ញុំពិតជាប្រាថ្នាឲ្យអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយសម្រេចដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅជំហាននានាខាងមុខនិងមិនត្រូវសម្រេចចិត្តតាមអារម្មណ៍តាមការស្អប់តាមការភ័យខ្លាចតាមការខឹងសម្បាតាមមន្ទិលសង្ស័យនិងតាមការបាត់ទំនុកចិត្តនោះទេហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះអាចត្រូវជំនះបានតែតាមរយៈការសន្និនាគ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងថារាល់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមិនមែនមានត្រឹមតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុណ្ណោះនោះទេនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីជំនះភាពអវិជ្ជមានទាំងអស់នេះព្រោះថានៅក្នុងបរិយាកាសបែបនេះហើយដែលនឹងនាំទៅដល់រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការធ្វើឃាតលោកកែមលីនិងការធ្វើឃាតសកម្មជនផ្សេងផ្សេងទៀតកន្លងមកលុះត្រាតែអាចជំនះបរិយាកាសបែបនេះទើបយើងអាចសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវសម្លាប់បែបនេះនឹងមិនកើតឡើងជាថ្មីទៀតនោះទេ
Only in overcoming this sort of atmosphere Can we hope that these things will not reoccur?
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាស3ភាគរបស់ VOA ជាមួយលោក Joachim von Marshall អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាដែលទើបបញ្ចប់បេសកកម្មទូតនៅកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2អំពីទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីខាងជាតុលាការតុសំទុះកាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការកំពូលនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាពួកអ្នកនេសាទត្រីដែលចូលក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសចិនដោយខុសច្បាប់លើសពីម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំនឹងត្រូវពិន័យនិងជាប់គុកមួយឆ្នាំតុលាការនេះក៏បានចែងដែរអំពីការពិន័យដល់ការកាត់យកផ្កាថ្មឬការនេសាទលាសសមុទ្រផងដែរកាលពីខែមុនតុលាការមួយគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហុនឡុនបានសម្រេចថាប្រទេសចិនគ្មានសិទ្ធិទាមទារថាដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាតំបន់ដាច់មុខរបស់ខ្លួនទេដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច200ម៉ាយនៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះស្ប្រាតលីផងដែរលោកឆាងវ៉ាន់ខួនរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃប្រទេសចិនបានប្រមានអំពីការគម្រាមកំហែងនៅក្នុងលំហសមុទ្រដោយនិយាយថាប្រទេសចិនគួរប្រុងប្រៀបសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមរបស់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីថែរក្សាអធិបតេយ្យភាពជាតិបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរថាលោកឆាងបានអំពាវនាវឲ្យមានការទទួលស្គាល់អំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពសន្តិសុខជាតិជាពិសេសការគម្រាមកំហែងពីសមុទ្រលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចិនបានមានប្រសាសន៍ថាក្រមយោធាពួកប៉ូលីសនិងប្រជារាស្ត្រចិនគួរប្រុងប្រៀបសម្រាប់កំណើនដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីនៅពេលជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងការស្ទង់ប្រមាណមួយអំពីសន្តិសុខកាលពីខាងគៀប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រថុយប្រឋានជាមួយផលវិបាកដោយអចេតនាដោយសារគោលជំហរក៏ខ្លួនរបស់ផងខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះប្រទេសចិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងនៅទូទាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងការប្រែក្លាយតំបន់មានថ្មប្រប្រះទឹកឲ្យទៅជាកោះសិបនិមិត្តដែលអាចបង្កើតជាទីតាំងយោធាបានដោយមិនអើពើដល់ការទៀមទាក្នុងតំបន់សមុទ្រនោះដោយប្រទេសប្រ៊ុណៃម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសហ្វីលីពីនទេប្រធានាធិបតីទូគីរីសេបតាយីបអូដូកានបាននិយាយជាថ្មីទៀតថាការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារគ្មានជោគជ័យកាលពីខែមុនបានត្រូវរៀបចំនៅក្រៅប្រទេសលោកអូដូកានបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយតាមទូរទស្សន៍ថារដ្ឋប្រហារនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបានត្រូវរៀបចំពីខាងក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេពួកអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះនៅខាងក្នុងប្រទេសបានធ្វើសកម្មភាពតាមសេណារីយ៉ូមួយដែលបានត្រូវរៀបចំពីខាងក្រៅប្រទេសទោះណាជាមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកបន្តបន្តគ្នាចំនួន80ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងអាឡាប៉ូកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមក៏ដោយក៏មានពួកជនស៊ីវិលតិចតួចណាស់ដែលមិនសូវប្រើតំបន់របៀងមនុស្សធម៌ដើម្បីរត់ចេញពីទីក្រុងនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.